VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับญี่ปุ่นรายงานไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนคนอเมริกันจำนวนมากใช้สิทธิ์อ้างเหตุผลทางศาสนาและความเชื่อในพระเจ้าปฏิเสธวัคซีนโควิด-19 ขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามผลักดันภาคธุรกิจบังคับพนักงานฉีดวัคซีนให้ได้สหรัฐเรียกร้องกองทัพเมียนมาคืนอำนาจให้ประชาชนหลังปกครองประเทศครบ1ปีขณะที่ UN เผยสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในประเทศนี้สุดหนักต่อเนื่องอิหร่านเรียกร้องขอคำมั่นจากสหรัฐว่าจะไม่ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อีกและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียร่วมหารือกับ CIA ของสหรัฐกรณีความขัดแย้งในภูมิภาคขณะเดียวกันนิวซีแลนด์ทำหน้าที่เจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเน้นถกแผนฟื้นฟูวิกฤตโควิดเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าว Eternalsผนึกพลังแห่งเทพอมตะคว้าแชมป์หนังทำเงินสหรัฐตามคาดและส่งท้ายวันนี้สินค้าและบริการทั้งโลกยังจ่อปรับขึ้นต่อเนื่องแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วเป็นเพราะเหตุใดติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับญี่ปุ่นเปิดเผยว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่เมื่อต้นปีที่แล้วครับกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่าครั้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรอบ1วันคือวันที่2สิงหาคมปีที่แล้วโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ในญี่ปุ่นลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากความคืบหน้าของโครงการฉีดวัคซีนที่สามารถครอบคลุม 70% ของประชากรญี่ปุ่นในปัจจุบันได้จนถึงเวลานี้ญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมด 18,300 คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 1.72 ล้านคนครับโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของญี่ปุ่นพุ่งถึงจุดสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ระดับมากกว่า 25,000 คนต่อวันก่อนที่จะค่อยๆลดลงอย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นกังวลว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงฤดูหนาวนี้และเตรียมการรับมือด้วยการเริ่มโครงการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ในเดือนหน้ารวมทั้งการสั่งซื้อยาเม็ดต้านโควิดสำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงด้วยครับและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาชี้ว่าทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงจากวิกฤตสาธารณสุขที่ดำเนินมาเกือบ2ปีนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยบทวิเคราะห์ที่ระบุว่าในช่วงปีแรกของการระบาดตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกนั้นอยู่ที่ระดับ50ล้านคนแต่ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อนั้นอยู่ที่50ล้านคนทุกๆ90วันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อกันได้ง่ายดายรอยเตอร์รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในรัสเซียยูเครนและกรีซอยู่ที่หรือเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ทั่วโลกเริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนขณะที่อัตราผู้ติดเชื้อใหม่กำลังพุ่งขึ้นใน55ประเทศจากทั้งหมด240ประเทศครับนอกจากนั้นสำนักข่าวรอยเตอร์ยังเปิดเผยรายงานข่าวเชิงสืบสวนที่ชี้ว่าสถิติการฉีดวัคซีนนั้นมีความไม่เท่าเทียมกันสูงมากเนื่องจากประชากรกว่าครึ่งหนึ่งจากทั่วโลกยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเลยและมีประชากรไม่ถึง 5% ในประเทศรายได้ต่ำที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มครับขณะเดียวกันนิตยสาร The Economist เปิดเผยว่าสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในบางประเทศนั้นน่าจะสูงกว่าที่รัฐบาลแต่ละแห่งรายงานออกมาอยู่หลายเท่าเนื่องจากเหตุผลหลายประการอาทิการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ก็เป็นเพราะบางประเทศไม่นับรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ไม่เคยได้ตรวจหาเชื้อและมีผลตรวจเป็นบวกก่อนเสียชีวิตรวมทั้งการที่ทั้งโรงพยาบาลและรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งออกมรณบัตรล่าช้าไปมากและยังมีกรณีของผู้ที่เสียชีวิตที่บ้านเพราะโคโรนาไวรัสแต่ไม่ได้มีการรายงานไปยังหน่วยงานรัฐเป็นต้นครับยังอยู่กันที่ประเด็นของวิกฤตโควิด-19 ครับคำสั่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งกำหนดให้ภาคธุรกิจที่มีคนทำงานมากกว่า100คนต้องบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัคซีนโควิด-19 กำลังถูกท้าทายในศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐและขณะเดียวกันผู้ที่คัดค้านการรับวัคซีน ก็ยังสามารถอ้างเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพและความเชื่อทางศาสนาของตนได้ข้อคัดค้านด้วยผลความเชื่อทางศาสนานี้มีพื้นฐานอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของมิเชลควินและแองเจลีน่าแบกดาซารยันผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ถึงแม้ว่ารัฐบาลของบางรัฐกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มรวมทั้งองค์กรทางศาสนาบางองค์กรจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องการกำหนดให้พนักงานในธุรกิจที่จ้างงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องเข้ารับวัคซีนและได้ยื่นฟ้องเรื่องนี้โดยอ้างว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญก็ตามแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างเช่นนายแพทย์วิเวกเมอร์ที่แพทย์ใหญ่ของสหรัฐนั้นเขามองว่าบางครั้งการตัดสินใจเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนก็ให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางที่จะต้องสร้างกฎเกณฑ์และรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพในสถานที่ทำงานด้วยครับ
There are times where we recognize that our decisions have a broader effect on people around us. COVID has reminded us of that.And that's why having these types of requirements in workplaces will be not only helpful, but it's a necessary step to accelerate our pathway out of the pandemic.
แต่จากมุมมองของนักการเมืองบางคนเช่นนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาของพรรครีพับลิกันนั้นเขาคิดว่าคนทั่วไปไม่ต้องการให้บุคคลอื่นหรือรัฐบาลกลางเข้ามาตัดสินใจเรื่องนี้แทนตัวเอง
I don't think people want this decision yanked away from themI don't think they want to allow a precedent where the federal government could come in and just force you to do what it wants you to do.
แต่ไม่ว่าเหตุผลและผลลัพธ์ของกระบวนการโต้แย้งในชั้นศาลจะออกมาเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือมีหลายรัฐของสหรัฐในขณะนี้ที่กำหนดให้ผู้คนต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19 แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่สามารถขอยกเว้นได้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเหตุผลเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพและกลุ่มที่อ้างความเชื่อด้านศาสนายกตัวอย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งขณะนี้อนุญาตให้ประชาชนขอไม่รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนาได้และแพทย์หญิงโมนิก้าคานทีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออธิบายว่าการขอยกเว้นดังกล่าวจะต้องเข้าตามเกณฑ์2 อย่างโดยอย่างแรกนั้นก็คือความเชื่ออย่างจริงใจของบุคคลนั้นหรือของศาสนานั้นๆและ2ก็คือผู้นำทางศาสนาในชุมชนจะต้องสนับสนุนเหตุผลข้ออ้างเรื่องนี้และออกเอกสารยืนยันรับรองให้กับทางการคำถามก็คือว่าทำไมผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาบางคนจึงคัดค้านการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ดอริสไรส์ผู้สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าเหตุผลหนึ่งมาจากข้ออ้างทางศาสนาที่ว่าวัคซีนโควิด-19 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เซลล์ตัวอ่อนที่ได้จากการทำแท้งครับ
One of the religious claims that is raised against COVID-19 vaccine is that they have some link to fetal cells from abortions from the 1960s. The J&J vaccine uses fetal cell in production.The mRNA vaccines do not
อาจารย์ดอริสไรส์อธิบายว่าในขณะที่วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช้เซลล์จากตัวอ่อนในกระบวนการผลิตแต่วัคซีนประเภท mRNA ไม่ได้ใช้เซลล์ประเภทนี้ถึงกระนั้นก็ตามในการทดสอบวัคซีนได้มีการใช้เซลล์ตัวอ่อนที่ได้จากการทำแท้งซึ่งก็ทำให้เกิดเหตุผลคัดค้านในกลุ่มผู้มีความเชื่อทางศาสนาบางกลุ่มขึ้นมาและถึงแม้อาจารย์ดอริสไรส์จะอธิบายว่านายจ้างหรือรัฐบาลมักพิจารณาข้ออ้างเพื่อขอยกเว้นที่ว่านี้เป็นกรณีไปก็ตามแต่สำหรับผู้มีความเชื่อทางศาสนาบางคนอย่างเช่นคุณอนาโทลีคอฟเลฟในนครลอสแองเจลิสนั้นเขายืนยันว่าตนถึงแม้จะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนในอดีตแต่ถ้าหากตนเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวันวานมาในวันนี้ตนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะขอยกเว้นไม่รับวัคซีนด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนาอยู่ดีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญ อีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาคืนอำนาจให้กับประชาชนหลังเข้าปกครองประเทศครบ1ปีขณะที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN เตือนว่าสถานการณ์ด้านวิกฤตมนุษยธรรมในเมียนมากำลังทรุดหนักแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ว่ากองทัพเมียนมาควรจะนำพาประเทศของตนกลับคืนสู่วิถีแห่งประชาธิปไตยอันแท้จริงและเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมหลังครบรอบ1ปีการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังระบุในแถลงการด้วยว่าการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และการดำเนินการปราบปรามด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมาตลอดหลังจากวันนั้นได้บ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนทั้งยังเป็นการนำประเทศถอยห่างออกจากความพยายามที่จะฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยที่เดินหน้ามาถึง1ทศวรรษแล้วด้วยขณะเดียวกัน UN ได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาให้ความเคารพต่อจิตวิญญาณของประชาชนและนำพาประเทศกลับคืนสู่เส้นทางเปลี่ยนถ่ายไปยังเป้าหมายของประชาธิปไตยอีกครั้งด้วยครับข้อมูลจาก UN แสดงให้เห็นว่าก่อนการก่อรัฐประหารเมื่อต้นปีนั้นมีประชาชนในเมียนมาราว1ล้านคนที่อยู่ในภาวะยากแค้นและต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวได้พุ่งขึ้นมาถึงระดับ3ล้านคนแล้วขณะที่ผู้คนนับแสนถูกบีบบังคับให้ละทิ้งบ้านเรือนเพื่อเอาชีวิตรอดนับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบมากมายหลังการเลือกตั้งครับยังอยู่กันในเอเชียครับภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ากองทัพจีนได้สร้างเรือจำลองที่เรียนแบบเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและเรือรบของกองทัพเรืออเมริกันซึ่งคาดว่าถูกนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการซ้อมโจมตีทางทะเลภาพถ่ายดาวเทียมจากแม็กซ่าที่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและเรือพิฆาตชั้นอาร์เลเบิร์กแบบติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีอีกอย่างน้อย2ลำที่ทะเลทรายทากลามาการในมณฑลซินเจียงครับภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นรางรถไฟขนาดความกว้าง6เมตรซึ่งมีเป้าหมายรูปร่างคล้ายเรือรบติดตั้งอยู่ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจถูกจำลองให้คล้ายกับเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเลอีกด้วยทางด้านสถาบันกองทัพเรือสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองเชิงภูมิศาสตร์ All Source Analysis ที่ระบุว่าเป้าหมายเหล่านั้นถูกใช้ในการทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งครับเรือรบจำลองเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการเสริมศักยภาพทางการทหารเพื่อต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างกรุงปักกิ่งกับกรุงวอชิงตันในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันและทะเลจีนใต้ครับและไปต่อกันที่ตะวันออกกลางครับอิหร่านต้องการให้รัฐบาลสหรัฐรับประกันว่าจะไม่ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านและชาติมหาอำนาจอื่นๆอีกพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่กลับไปทำสัญญาดังกล่าวแบบครึ่งๆกลางๆเช่นกันครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านซาอิดคาทิบซาเดแถลงข่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันต้องรับประกันว่าจะไม่มีการถอนตัวออกจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีค.ศ. 2018ทั้งนี้การเจรจาเพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับชาติมหาอำนาจต่างๆจะเริ่มขึ้นอีกครั้งที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากระงับไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนครับนายคาดิฟซาเดกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันต้องยกเลิกมาตรการลงโทษที่ไร้เหตุผลและผิดกฎหมายที่นำมาใช้กับอิหร่านเมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญานิวเคลียร์ดังกล่าวและว่าความคืบหน้าในการเจรจาปลายเดือนนี้ขึ้นอยู่กับการยกเลิกมาตรการลงโทษของสหรัฐโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวด้วยว่าจะไม่มีการจัดทำข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์และว่าอิหร่านจะตกลงในสัญญาที่ครบถ้วนเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยอมตกลงอะไรเลยและก่อนที่จะไปติดตามข่าวเศรษฐกิจนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินหารือกับนายวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ในประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งและวิกฤตต่างๆในภูมิภาคตามการเปิดเผยของรัฐบาลรัสเซียในวันจันทร์ครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกระบุว่าวิลเลียมเบิร์นส์เดินทางเยือนกรุงมอสโกเป็นเวลา2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือกับประธานาธิบดีปูตินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียตามคำขอของประธานาธิบดีโจไบเดนโฆษกของรัฐบาลเครมลินแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีปูตินและนายเบิร์นส์หารือกันในเรื่องความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาค และวิกฤตในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการหารือกันครั้งนี้ครับสำนักข่าว CNN รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเบิร์นส์ถูกส่งไปรัสเซียเพื่อเตือนเกี่ยวกับการส่งทหารไปประจำตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนโดยผอ. CIA ผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียระหว่างปีค.ศ.2005และ2008ครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีไบเดนได้เพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีปูตินในหลายด้านและเมื่อเดือนพฤษภาคมรัสเซียได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอเมริกาคือประเทศที่ไม่เป็นมิตรครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับตัวแทนจากประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพในปีนี้โดยมีประเด็นหลักในการหารือคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานติดขัดและการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่าหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะมีความตึงเครียดในระหว่างการหารือของตัวแทนจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกโดยเฉพาะกรณีที่ไต้หวันยื่นเรื่องขอเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ CPTPP ซึ่งรัฐบาลจีนคัดค้านอย่างเต็มที่และกรณีที่สหรัฐจะขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีค.ศ.2023ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ที่รัสเซียยังไม่ออกมาสนับสนุนประเด็นนี้อย่างเป็นทางการครับและในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น104จุดหรือ 0.29% ก่อนจะปิดที่ 36,432 จุด Nasdaq และ S&P ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 15,982 จุดและ 4,701 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.51% ที่ 1,826 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายปลายปีที่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องกล้านำหนังใหญ่เข้าฉายหลังสถานการณ์โควิดในอเมริกาคลี่คลายลงครับทำให้อันดับภาพยนตร์ของสหรัฐกลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะภาพยนตร์ Eternals ฮีโร่พลังเทพเจ้าได้เริ่มเข้าฉายในสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ทำรายได้เปิดตัว71ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในตลาดหนังสหรัฐและ90ล้าน7แสนดอลลาร์ใน46ประเทศที่เข้าฉายตามรายงานของ AP นะคะอย่างไรก็ตามหนังแอคชั่นแนวซูเปอร์ฮีโร่ Eternals ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวของเหล่าเทพอมตะทั้ง10ที่กลับมารวมตัวกันเพื่อปกป้องมวลมนุษย์จากเหล่าเดเวียนส์ใช้ทุนสร้างราว200ล้านดอลลาร์ทำรายได้เปิดตัวต่ำกว่าประมาณการที่75ล้านดอลลาร์ในตลาดหนังสหรัฐและมีมุมมองของผู้ชมที่หลากหลายต่อภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้ที่หวังสะท้อนภาพของเหล่าฮีโร่พลังเทพที่มีความหลากหลายบนจอเงินโดยเว็บไซต์วิจารณ์หนัง Rotten Tomatoes ให้คะแนนไปเพียง 47% และ CinemaScore ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่เกรด B ซึ่งต่ำกว่าระดับหนังซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆของค่าย Marvel ค่ะโดยเดวิดกรอสจาก Franchise Entertainment Research ประเมินในรายงานของ AP ว่ามุมมองเชิงลบต่อภาพยนตร์เรื่อง Eternals จะกระทบกับรายได้หนังราว 10% และแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้เชื่อมโยงในจักรวาล Marvel เหมือนกับหนังเรื่องอื่นแต่ยังถือว่าทำรายได้แข็งแกร่งและมองว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ให้ฟื้นตัวไปได้ค่ะมาทบทวน5อันดับหนังทำเงินในสหรัฐกันต่อนะคะอันดับ2เป็นของมหากาพย์ไซไฟดูนทำรายได้ 7,600,000 ดอลลาร์อันดับ3เป็นหนังเครือเจมส์บอนด์ภาคที่25 No Time to Die ได้ไป 6,200,000 ดอลลาร์และอันดับ4คือ Venom Let There Be Carnage ทำได้ 4,500,000 ดอลลาร์และอันดับ5เป็นของ Ron's Gone Wrong แอนิเมชันมิตรภาพระหว่างคนกับหุ่นยนต์สุดเพี้ยนได้ไป 3,600,000 ดอลลาร์ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า enviable จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า By most studios box office standards the opening was enviable หมายความว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน box office ของค่ายหนังส่วนใหญ่นี่ถือเป็นการเปิดตัวที่น่าอิจฉาค่ะ คำว่า enviable ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าเป็นที่น่าอิจฉาค่ะส่วนคำว่า envy ที่เราคุ้นหูกันนั้นเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนะคะไปดูการใช้คำว่า envy ที่เป็นคำกริยาแปลว่าอิจฉาในประโยคกันตัวอย่างเช่น big and beautiful mansions in the area are great but there's no reason to envy them because we are perfectly happy with our little cottage.หมายความว่าคฤหาสน์หลังใหญ่และสวยงามที่นี่ดูยอดเยี่ยมนะแต่เราไม่มีเหตุผลที่จะไปอิจฉาพวกเขาหรอกเพราะเรามีความสุขที่สุดกับกระท่อมหลังน้อยของพวกเราไงล่ะคำว่า envy ที่เป็นคำนามแปลว่าความอิจฉาริษยาหรือความอยากมีอยากเป็นอย่างคนอื่นบ้างนะคะไปดูการใช้คำว่า envy ที่หมายถึงสิ่งที่น่าอิจฉาในประโยคกันตัวอย่างเช่นThe fashion designer turns 85 this year as her youthful look and sense of life remains an envy of the world. หมายความว่านักออกแบบแฟชั่นจะมีอายุครบ85ปีในปีนี้แต่รูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์และความมีชีวิตชีวาของเธอยังคงเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาของคนทั่วโลกค่ะต่อที่คำว่า envious เป็นคำคุณศัพท์เช่นกันนะคะแปลว่าที่ขี้อิจฉาค่ะไปดูการใช้คำว่า envious ที่แปลว่าขี้อิจฉาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, didn't you notice their envious eyes when they heard about your promotion? หมายความว่าที่รักไม่สังเกตสายตาขี้อิจฉาของพวกเขาเมื่อได้ยินเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของคุณหรอจ๊ะส่วนการใช้คำว่า envious ที่มีคำว่า of ตามหลังเพื่อที่จะระบุว่าเป็นความรู้สึกอิจฉาต่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะคะมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า envious of ในประโยคนี้กันค่ะตัวอย่างเช่น people may feel envious of our long marriage without knowing how many times it almost fell apartหมายความว่าคนอาจจะรู้สึกอิจฉาชีวิตการแต่งงานที่ยืนยาวของเราโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันเกือบจะล่มมาหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Oliver Stone ผู้กำกับชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Never underestimate the power of jealousy and the power of envy to destroy หมายความว่าอย่าประมาทพลังของความหึงหวงและพลังแห่งความริษยาในการทำลายล้างสิ่งต่างๆค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ครับและส่งท้ายวันนี้ครับแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายส่วนของโลกจะส่งสัญญาณคลี่คลายลงบ้างแล้วนักวิเคราะห์ประเมินว่าปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้กลับยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอยู่ไปอีกสักพักครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกมานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับขณะที่มีการผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสในบางพื้นที่บริษัทต่างๆทั่วโลกครับพบว่าปัจจุบันมีความขาดแคลนด้านคนงานเรือขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่แล้วก็เชื้อเพลิงทั้งหมดนี้ส่งผลให้ราคาสินค้าแล้วก็บริการเพิ่มสูงขึ้นและกำลังกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจรันจิตซิงโบพาลานเจ้าของบริษัท Two Sisters Food Group ในประเทศอังกฤษบอกว่าการซื้อไก่ที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเศษๆในราคาราว130บาทจะไม่มีอีกแล้วโดยมองว่าช่วงเวลาของอาหารราคาถูกในช่วง20ปีที่ผ่านมากำลังจะสิ้นสุดลงส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ผลิตสินค้าจากฟาร์มและก็นมอย่างบริษัทเมจิโฮลดิ้งส์ปรับราคาสินค้าบางอย่างมากถึง 12.8% ซึ่งเป็นการขึ้นราคาครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2008ส่วนบริษัทอาหารอื่นๆก็ได้ปรับขึ้นราคากลุ่มสินค้าหลักของตนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยเช่นกันทางด้านธนาคารกลางของสวีเดนรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศในแถบยุโรปเหนือแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า10ปีและมีรายงานที่คล้ายกันนี้มาจากสเปนและก็ไอร์แลนด์อีกด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานทำให้เกิดความล่าช้าครั้งใหญ่ที่ท่าเรือในประเทศสหรัฐโดยเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่าคนงานที่ท่าเรือในนครลอสแองเจลิสแล้วก็เมืองลองบีชของรัฐแคลิฟอร์เนียจะทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ500,000ตู้ที่กำลังรออยู่บนเรือ ส่วนประเด็นด้านน้ำมันนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ปฏิเสธที่จะเพิ่มกำลังการผลิตโดยราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย1แกลลอนของประเทศสหรัฐอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีและกระทรวงพลังงานสหรัฐคาดว่าราคาเชื้อเพลิงในฤดูหนาวนี้จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้พูดคุยกับผู้ผลิตน้ำมันและก็ก๊าซของสหรัฐเพื่อขอให้ช่วยลดราคาของเชื้อเพลิงลงทางด้านประเทศจีนครับปัญหาการขาดแคลนถ่านหินพร้อมกับราคาเชื้อเพลิงที่สูงตลอดจนความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังเกิดโรคระบาดส่งผลให้การผลิตในโรงงานที่ส่งสินค้าไปทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงสำนักงานพลังงานสากล International Energy Agency หรือว่า IEA ได้บันทึกไว้ในรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการที่ไฟฟ้าขาดแคลนอาจส่งผลให้กิจกรรมทางอุตสาหกรรมลดลงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็อาจจะต้องชะลอตัวลงส่วนทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ครับผู้ผลิตบางรายอย่างเช่น Toyota หวังว่าบริษัทจะเริ่มเปิดสายการผลิตใหม่ได้อีกครั้งในเดือนธันวาคมเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องรออะไหล่ที่ส่งมาจากซัพพลายเออร์ซึ่งอยู่ชะงักไปเพราะว่าโควิด-19 อย่างไรก็ตามวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลเชิงบวกต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปโดยบริษัท TSMC ของไต้หวันหนึ่งในผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกรายงานว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้กำไรปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 14%โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของคอมพิวเตอร์ชิปทำให้ TSMC และไต้หวันกลายมาเป็นศูนย์กลางของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ชิปที่เกิดขึ้นทั่วโลกผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ